Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Béthune, DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La France sépare de sa préoccupation après les informations liées à la découverte de plus de 200 corps dans des fosses communes dans la bande de Gaza. La catastrophe humanitaire dans l'enclave palestinienne. Notre invité sera le président de la Ligue des droits de l'homme, président d'honneur de la FIDH, maître Patrick Baudouin. La mobilisation pro-palestinienne se poursuit à Sciences Po Paris où des étudiants ont bloqué l'entrée principale de l'école. Ilyes Jamlaoui a recueilli la parole de plusieurs d'entre eux. Vous les entendrez. Le ministre français des Affaires étrangères est attendu demain au Liban. Stéphane Séjourné se rendra ensuite en Arabie Saoudite et en Israël. Emmanuel Macron a appelé les Françaises et les Européens à être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle. Ce sont ses mots lors de son discours sur l'Europe hier à la Sorbonne. Nous y reviendrons avec le politologue Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, professeur des universités. Paris souligne sa préoccupation après les informations liées à la découverte de plus de 200 corps dans des fosses communes dans la bande de Gaza. Des fosses communes près des hôpitaux Al-Nasser et Al-Shifa. La France appelle à faire toute la lumière sur cette découverte dans le cadre d'une enquête indépendante. Paris appelle de nouveau à un cessez-le-feu immédiat et durable. Cessez-le-feu qui seul, selon Paris, permettra la protection des populations civiles et l'entrée massive de l'aide humanitaire par tous les points d'accès à la bande de Gaza. La catastrophe humanitaire s'aggrave de jour en jour dans l'enclave palestinienne. Sur cette situation catastrophique, entretien avec le président de la Ligue des droits de l'homme, président d'honneur de la FIDH, Patrick Baudouin.
Mon regard, hélas, est un regard qui se prolonge depuis plusieurs mois, c'est-à-dire une situation absolument catastrophique et qui constitue une violation de tous les droits fondamentaux, de tous les droits humanitaires et je dirais même une déshumanisation par rapport à la population civile palestinienne si maltraitée. C'est malheureusement à peine une surprise parce qu'il y a une telle accumulation d'horreurs que je dirais que ça constitue une horreur de plus. Alors certes avec un degré qui rappelle bien d'autres endroits et bien d'autres crimes qu'il faut qualifier de crimes contre l'humanité, voire davantage. Ça suscite vraiment de l'horreur et surtout qu'on arrête, quoi, qu'enfin cela s'arrête. Et par ailleurs, ma deuxième réaction, au-delà donc du constat et de l'émotion qui en résulte, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une possibilité d'enquête. D'ailleurs, c'est ce qui est demandé, hein, de manière quasi unanime, une possibilité d'enquête, ce qui veut dire que on puisse investiguer sur place avec évidemment des observateurs totalement indépendants et objectifs pour déterminer ce qui s'est passé exactement, qui est responsable et que l'impunité ne continue pas. Comme cela est le cas évidemment depuis le début de cette nouvelle guerre israélo-palestinienne et surtout de la guerre à Gaza depuis le 7-8 octobre, que l'impunité ne se poursuive pas comme elle existe depuis des décennies, il faut le dire, puisque aucune sanction n'a jamais été prise jusqu'à présent contre les responsables politiques ou militaires israéliens de ce qui constitue des crimes internationaux. On peut penser à la colonisation, à la confiscation des terres. Enfin, là, les exemples sont hélas multiples et permanents.
Et justement, comment accueillez-vous les travaux de la Cour internationale de justice qui, on s'en souvient, a récemment dénoncé un risque de génocide dans la bande de Gaza?
Je pense que cette décision de la CIJ, Cour internationale de justice, qui remonte sauf erreur au 26 janvier dernier, constitue un élément extrêmement important et un maillon qu'il faudra utiliser. Alors, deux points là aussi, deux remarques, trois remarques. La première, c'est le contenu de cette décision, qui effectivement, au terme d'une analyse, mais très précise, très méticuleuse, ce n'est pas quelque chose comme ça qui est fait à la légère, hein. Donc, au terme de cette analyse, la Cour internationale de justice, comme d'ailleurs beaucoup d'observateurs, mais là c'est une juridiction internationale, c'est la juridiction des Nations Unies, vient nous dire, il y a un risque de génocide, un risque avéré de génocide. Donc c'est quand même grave et, bon, premièrement. Le deuxième élément, c'est que la CIJ, il faut le rappeler, avait demandé à Israël, sous un délai d'un mois, de rendre compte des mesures prises pour satisfaire aux exigences qui résultaient de cette décision. C'est-à-dire que, au terme de son arrêt, la Cour internationale de justice demandait la fourniture immédiate d'une aide alimentaire, d'une aide humanitaire pour la population civile de Gaza. Or, Israël n'a rien fait et a même fait tout l'inverse. A bloqué l'aide humanitaire, a pris la mesure que l'on connaît à l'encontre de l'UNRWA, on voit encore aujourd'hui que des camions d'aide humanitaire qui devraient permettre de soulager modestement et insuffisamment la population de Gaza se voient entravés et empêchés d'accéder au territoire. Donc c'est une fois de plus bafoué le droit international et en l'espèce une décision de la plus haute juridiction internationale des Nations Unies. Et le troisième point, c'est que j'espère bien que cette décision, qui pour l'instant, il faut le rappeler, est une décision conservatoire, ça équivaut un petit peu à une décision de référé prise dans l'urgence, cette décision sera suivie certainement plus tard d'un autre arrêt de la Cour internationale de justice sur le fond, c'est-à-dire de manière plus complète. Et j'espère bien que cette justice en marche permettra de démontrer la réalité de ce qui se passe, de mettre en exergue les violations des droits, et trois, permettra d'aller au-delà de ce que peut faire la Cour internationale de justice, parce qu'il faut rappeler qu'elle règle les litiges entre États, c'est-à-dire qu'elle peut dire Israël. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, viole le droit international humanitaire, etc. Mais elle n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations individuelles. Donc j'espère simplement que ça servira de base à des poursuites et à des condamnations individuelles des responsables. Alors des deux côtés d'ailleurs, il peut y avoir des responsables, bien évidemment il y en a du côté palestinien pour ce qui s'est passé en particulier les 7 et 8 octobre. Là, il y a aussi des responsables, il ne faut pas l'oublier et le rappeler, bien sûr. Et la question des otages reste une question extrêmement préoccupante et également scandaleuse. Mais là, ce qu'on voit, c'est que depuis 6-7 mois maintenant, c'est tous les jours, ces malheureux habitants de la zone de Gaza qui sont soumis à une situation inhumaine. Donc, il faudra que les responsables, en l'espèce israéliens, politiques et militaires, puissent rendre des comptes au niveau de leur responsabilité pénale individuelle. On est en présence certainement de crimes de guerre, ça ce n'est même pas discutable, à mon avis de crimes au minimum contre l'humanité, puisque bon, le crime contre l'humanité, c'est en toute connaissance de cause une attaque généralisée, systématique, qui porte atteinte à une population civile, à sa vie, à son intégrité et aussi à ses structures, avec toutes les destructions massives de Gaza. On dit qu'il y a 70% ou à 80% des bâtiments de Gaza qui ont été détruits ou gravement endommagés. On voit très bien qu'on est sur ce registre. Voire, la question est soulevée déjà par la Cour internationale de justice, crime de génocide. Et ce que j'ajouterais, c'est pour l'instant, moi j'attends que la justice se prononce là-dessus de manière sereine et définitive, mais je pense qu'inéluctablement on va vers un crime de génocide, car Israël, malgré toutes les incantations et toutes les demandes qui lui sont formulées, fait la sourde oreille et se brosse les pieds sur le tapis des droits humains.
Maître Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, président d'honneur de la FIDH. Les États-Unis ont commencé la construction d'une jetée à Gaza. Objectif, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien bombardé et assiégé par Israël. Ce port maritime temporaire doit permettre à des navires militaires ou civils de déposer leur cargaison. La mobilisation pro-palestinienne se poursuit à Sciences Po Paris. Des étudiants ont passé la nuit dernière dans le bâtiment historique de l'école. Ils ont manifesté tout au long de la journée. Ilyes Jamlaoui s'est rendu rue Saint-Guillaume et a recueilli la parole d'étudiants.
Depuis hier soir, le campus à Saint-Guillaume est bloqué par les étudiants en mobilisation pour la Palestine. Et mes sentiments, c'est qu'ils sont très courageux. Je suis très fière qu'on arrive à s'organiser et pour mettre en avant nos demandes envers le gouvernement français, mais aussi envers l'administration de Sciences Po qui reste sans réaction à tout ce qu'on demande et aussi qui n'est pas capable de se solidariser avec les victimes en Palestine et de s'exprimer contre ce génocide qui est en cours.
Alors c'est important d'être ici parce qu'on proteste contre les massacres qui ont lieu à Gaza depuis 7 mois. On en soutient de la société civile palestinienne en général et en particulier celle de Gaza. Et le sentiment général, c'est une énorme fierté vis-à-vis de tous les étudiants qui sont mobilisés aujourd'hui, en particulier depuis 3 jours, mais depuis très longtemps, depuis 7 mois, contre les massacres qui ont lieu à Gaza, avec une très grande créativité militante, des chants, des discours, des drapeaux mobilisés, des affiches et des pancartes. Donc c'est un moment de partage, en même temps un sentiment de gravité vis-à-vis de la tragédie qui est endurée par le peuple palestinien. On a eu des discussions avec la direction de Sciences Po qui ne répond pas à nos demandes. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une condamnation du génocide en cours à Gaza, une suspension, une rupture des partenariats avec les universités israéliennes complices de ce qui se passe et l'abandon des sanctions qui sont engagées contre les étudiants pro-palestiniens sur le campus qui sont mobilisés depuis longtemps. Et voilà, et pour l'instant, on a décidé de continuer le blocus puisque l'administration reste pour l'instant imperméable, on va dire, à ces mobilisations.
Alors, il y a couramment une occupation ici à Sciences Po, dans le bâtiment historique du 27 rue Saint-Guillaume. Et cela est fait parce que l'administration refuse depuis octobre d'écouter les étudiants qui ont des demandes assez claires, que vous pouvez retrouver sur Internet d'ailleurs, qui sont de reconnaître le génocide qui est en cours à Gaza et aussi d'arrêter tout partenariat avec les universités israéliennes comme ils ont fait avec les universités russes quand la Russie a commencé son invasion. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je crois que les étudiants, depuis octobre, ils sont mobilisés pour pouvoir dire que maintenant, c'est aux politiciens de prendre la décision que nous, on ne peut pas prendre. Mais on a des demandes qui sont assez claires et on veut que les choses bougent, en fait. On en a un peu assez que ça reste pareil sur un impasse et rien ne peut se faire. On est en train de vivre une génocide devant nos yeux et on peut rien faire. Et ça on n'arrête pas de nous donner des lectures et des cours d'histoire là-dessus en nous disant qu'on peut arrêter les génocides. Bah, on a l'occasion, on veut que ça se fasse.
C'est ce que j'allais ajouter. En fait, surtout à Sciences Po, après les universités américaines, pareil, mais nous, à Sciences Po, on étudie les sciences sociales. Donc, on étudie le droit international. On a tous des cours de droit international, même en bachelor. Et on nous apprend que dans les temps pareils, il faut se mobiliser. Et après, quand on le fait, on n'est pas respecté. Donc, non seulement pour la cause palestinienne, ce qui est le plus important ici, mais aussi pour nous, en tant qu'étudiants, on doit soutenir nos camarades parce qu'une administration qui n'est pas à leur défense maintenant ne sera pas à la défense d'un autre groupe étudiant plus tard.
Des propos recueillis par Ilyes Jamlaoui. Les affrontements sur le front libanais, l'armée israélienne a annoncé aujourd'hui la mort d'un civil israélien tué dans la nuit près de la frontière libanaise par des missiles tirés du sud du Liban. Elle dit avoir détruit des infrastructures du Hezbollah. De son côté, le Hezbollah affirme avoir détruit dans ce même secteur 2 véhicules israéliens. C'est dans ce contexte que le ministre français des Affaires étrangères est attendu demain au Liban. Stéphane Séjourné se rendra ensuite en Arabie Saoudite et en Israël. Ce sera sa 2e visite au Proche-Orient après celle effectuée début février, c'était peu après sa prise de fonction au Quai d'Orsay. Emmanuel Macron a appelé les Françaises et les Européens à être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle. Ce sont ses mots lors de son discours sur l'Europe à la Sorbonne hier. Retour sur ce discours à l'approche des élections européennes de juin prochain avec le politologue Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol.
C'est un discours qui s'est passé sous le triple parrainage de la puissance de la démocratie et de l'humanité. Moi, ce que j'ai retenu c'est le premier mot puissance, non pas que les deux autres ne comptent pas, mais le premier conditionne les autres, c'est d'ailleurs pour ça sans doute qu'il était placé avant, la puissance, il a beaucoup insisté là-dessus, et en particulier un aspect qui était jusqu'ici totalement absent, la puissance militaire, la capacité pour les Européens de se défendre, la capacité d'être regardé par le monde comme une entité qui peut désormais être respecté. C'est un aspect qui n'a jamais été assumé par l'Europe, ça. Et sans puissance, il n'y a pas de possibilité politique, il n'y a pas de crédibilité politique. Et donc, j'ai trouvé, moi, que c'était le point clé, en fait. Duquel tout découle. La prospérité, c'est une forme de puissance. La croissance, et même la cohésion sociale ne peut pas exister sans une puissance qui en sert, en quelque sorte, qui en est le pilier, en quelque sorte.
Cela, dans une situation géopolitique particulièrement tendue, c'est particulièrement important, bien entendu, aujourd'hui.
Oui, une situation très compliquée, ce qu'il a évoqué à plusieurs reprises, il serait impossible de ne pas l'évoquer, un risque géopolitique considérable, et c'est ça aussi, je pense, qui a aidé les Européens et un peu tout le monde aujourd'hui, même si c'est triste comme arrière-fond et redoutable, c'est ça qui aide à retrouver un esprit de gravité, de sérieux, et à poser, et surtout résoudre des problèmes qui sont là depuis très longtemps, en fait, hein, puisque moi, ce qui me faisait sourire, c'est que la communauté européenne de défense, elle a été rejetée par les députés français en 1954. Donc, on revient à des points là, mais qui sont poussés aujourd'hui par l'histoire. Et c'est dans ce courant-là qu'ils s'inscrivaient, bien sûr.
La question du numérique a aussi été abordée par le chef de l'État qui veut instaurer une majorité à l'échelle européenne. Absolument. À l'âge de 15 ans. Le président pour qui les parents ne laisseraient pas leurs enfants vivre dans la jungle.
Oui, c'est une très bonne métaphore, très bien illustrée, tout à fait conforme à ce qu'on peut redouter quand on voit les réseaux sociaux. Et c'est sans doute un aspect clé là aussi. Nous n'avons jamais en Europe été dans cette situation que nous connaissons depuis 20 ans, hein, mais où ce qui trame la liberté d'opinion, l'espace public, la presse, ne nous appartient pas. Jusqu'ici, c'était, comme on le sait pour tous, hein, c'était les journaux, donc les lois sur la presse, ça a pu être la radio, la télévision, on avait tout ça un peu sous notre contrôle législatif et politique. Désormais, c'est fini, ça se passe ailleurs, et cette espèce de délocalisation de la condition de la discussion de l'information et de la démocratie est une impossibilité. C'est évident que si nous ne répondons pas à cela, nous aurons peut-être toujours des réseaux sociaux, mais nous n'aurons plus rien de ce qui est possible et qui requiert, par exemple, la modération, le compromis, la patience, la bonne information, la certitude qu'on nous a donné un fait qui est bien réel. Si nous perdons cela, on perd absolument tout. Donc c'est vraiment un enjeu central.
Le politologue Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, professeur des universités, vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h est la députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Céline Calvez, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.
Publicité.
Et voilà votre nouveau pare-brise.
Pfiou, c'est tout propre ça. Va falloir éviter les moustiques, hein.
Pour ça, vous avez les essuie-glaces tout neufs.
Bah parfait. Bon, je vais peut-être nettoyer mes lunettes, moi.
Jusqu'au 31 mai, Motrio vous fait profiter des balais d'essuie-glaces offerts pour toute réparation ou changement de pare-brise. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Prenez rendez-vous sur motrio.fr.
Et ben, à vos chats, Radio Orient.
لا إله إلا الله
قل هو الله أحد
الله
واحد فرد صمد
الله
قل هو الله أحد
الله
واحد فرد صمد
الله
قد تعالى عن شريك قد تعالى عن شريك وشبيه وولد
الله
وشبيه وولد الله
ربنا الله الإله
واحد جل علا ربنا الله الإله واحد جل علا ليس من رب سوى ليس من رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فوض الأمر إليك واتكل دوما عليك فوض الأمر إليك واتكل دوما عليك لا تؤمل من سوى كل أمر في يديه كل أمر في يديه
ربنا الله الإله
واحد جل علا ربنا الله الإله واحد جل علا ليس من رب سوى ليس من رب سوى لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
فوض الأمر إليك فوض الأمر إليك واتكل دوما عليك فوض الأمر واتكل دوما عليه لا تؤمل من سوى كل أمر في يدي كل أمر في يدي
ربنا الله الإله
واحد جل علا
ربنا الله الإله
واحد جل علا ليس من رب سوى ليس من رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
كل شيء فمقدر قبل أن يبدو ويظهر كل شيء فمقدر قبل أن يبدو ويظهر فدعوا لا قدر تجري واعملوا كل ميسر واعملوا كل ميسر
ربنا الله الإله واحد جل علا ربنا الله الإله واحد جل علا
ليس من رب سواه ليس من رب سواه لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
كل شيء فمقدر قبل أن يبدو ويظهر كل شيء فمقدر قبل أن يبدو ويظهر فدعوا الأقدار تجري وعملوا كل ميسر وعملوا كل ميسر
ربنا الله الإله واحد جل علا ربنا الله الإله واحد جل علا
ليس من رب سوى
ليس من رب سوى لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله ربنا الله الإله واحد جل علا ربنا الله الإله واحد جل علا
ليس من رب سوى ليس من رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم إذاعة القرآن الكريم في باريس بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أيها الإخوة المؤمنون حان الآن موعد صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها.
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+ à Nancy.
أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أصبح الاعتصام الاحتجاجي الذي بدأه طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المقدمة للشركات التي تدعم الإبادة الجماعية في غزة، مصدر إلهام للطلاب في جميع أنحاء العالم. وقام الطلاب في باريس في معهد العلوم السياسية يوم الجمعة بإغلاق مداخل الجامعة احتجاجا على الحرب في غزة، مطالبين الجامعة بإدانة التصرفات الإسرائيلية في تحرك مماثل لمظاهرات شهدتها جامعات أمريكية، وردد الطلاب هتافات داعمة لفلسطين. فاستمرت المظاهرات المؤيدة لقطاع غزة الفلسطيني والتي بدأت الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا الأمريكية لتمتد إلى العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من تدخلات الشرطة والتهديدات بالاعتقال والإبعاد. وبدأ آلاف الطلاب في العديد من البلدان، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أستراليا ومن فرنسا إلى مصر، مظاهرات في جامعاتهم تضامنا مع فلسطين وسكان قطاع غزة، وإلى جانب مطالبتهم إسرائيل بوقف هجماتها على قطاع غزة يصر الطلاب المتظاهرون على دعم دعوات وقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة. وفي وقت سابق زار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون جامعة كولومبيا التي كانت بمثابة شرارة الاحتجاجات الجامعية في البلاد، ووصف المظاهرات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي بأنها كراهية ومعاداة للسامية، ودعا رئيسة الجامعة نعمة منوش شفيق إلى الاستقالة إذا لم تتمكن من إنهاء المظاهرات. وقال رئيس البرلمان الأمريكي إن الرئيس جو بايدن يجب أن يستخدم سلطته لتفعيل الحرس الوطني إذا لم يتم السيطرة على الاحتجاجات في الحرم الجامعي. وخلال الإدلاء بتصريحاته تمت مقاطعة خطابه عبر صيحات الاستهجان من قبل الطلاب المؤيدين لفلسطين. وفي تصريحات لم ترق لرئيس مجلس النواب الأمريكي نفى الطلاب اليهود في جامعة كولومبيا تصريحات رئيس مجلس النواب، وقالوا إن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين لا تشكل تهديدا ولا تعتبر معادية للسامية. على خلفية دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة وفي سلسلة الاستقالات لعدد من المسؤولين الأمريكيين احتجاجا على ذلك، قدمت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم الخارجية الأمريكية هالة غرايت استقالتها من منصبها. وأظهر الموقع الإلكتروني للوزارة أن هالة كانت أيضا نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ نحو عقدين كمسؤولة سياسية وحقوقية. وكتبت هالة على موقع التواصل الاجتماعي: استقلت في نيسان أفريل 2024 بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة. وقال متحدث باسم الخارجية لدى سؤاله عن الاستقالة في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الوزارة لديها قنوات لموظفيها لتبادل وجهات النظر عندما لا تتفق مع سياسات الحكومة. وقبل ذلك بشهر تقريبا أعلنت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأمريكية استقالتها، كما استقال المسؤول بوزارة الخارجية جوش بول في تشرين الأول أكتوبر الماضي احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على غزة. واستقال المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأمريكية طارق حبش، وهو أمريكي من أصل فلسطيني، من منصبه في كانون الثاني جونفي الماضي للأسباب نفسها. وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية متزايدة من قبل جماعات حقوق الإنسان بسبب دعمها لإسرائيل في حربها المستمرة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 34,000 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، كما تسببت الحرب في أزمة إنسانية غير مسبوقة. وبحسب وسائل الإعلام وردت تقارير عن وجود علامات انشقاق في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع استمرار تزايد ضحايا الحرب. وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي وقع أكثر من 1000 مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة على الفور. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش ضاربا عرض الحائط المفاوضات مع حماس، دعا جهاز الاستخبارات الموساد إلى اغتيال قادة حركة حماس وتدمير قطاع غزة بالكامل، وذلك عقب الكشف عن تفاصيل مبادرة إسرائيلية طرحها فريق التفاوض يضم الموساد وجهاز الأمن العام الشباك والجيش على مجلس الحرب مساء الخميس بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس. وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف: آن الأوان لكي يعود الموساد إلى القيام بما تدرب عليه تصفية قادة حماس في كل أنحاء العالم، وليس الانخراط في مفاوضات تجري بشكل غير مسؤول وتضر بأمن إسرائيل. وأعرب الوزير وهو رئيس حزب الصهيونية الدينية عن رفضه لأي تفاوض مع حماس حول صفقة لتبادل الأسرى، وقال: يجب أن نتحدث مع حماس من الآن فصاعدا فقط بالقذائف والقنابل. ودعا إلى اجتياح رفح جنوب قطاع غزة بأقصى سرعة وبأقوى ما يمكن والاستمرار في جميع أنحاء القطاع حتى تدميره بالكامل. وختم وزير المالية الإسرائيلي بالقول: هذا أمر ضروري لأمن إسرائيل، كما أنه الفرصة الوحيدة لإعادة المختطفين، يكفي تضييع الوقت والتخبط. يقول: قالت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إنه لا يوجد فلسطيني آمن في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، موضحة في بيان أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تحيط بها دوامة من العنف لا يمكن إيقافها. وأضافت أن القصص التي يرويها الفلسطينيون تضيف أعماقا جديدة للفظائع التي شهدها العالم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، وأكدت أن الوضع في قطاع غزة أسوأ مما يذكر في التقارير، وأن الحرب الإسرائيلية لها عواقب خطيرة ومتعددة على المدى الطويل. أعلنت السلطات المغربية إنقاذ 85 مهاجرا غير نظامي بسواحل مدينة الدخلة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وقال منشور صادر عن القوات المسلحة الملكية إن وحدة تابعة للبحرية الملكية تمكنت خلال دورية بحرية يوم الخميس بمدينة الدخلة من إنقاذ 85 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن قارب. وتلقى هؤلاء المهاجرون بحسب الجيش الإسعافات اللازمة قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي بهدف القيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها. وفي جانفييه الماضي أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنها أحبطت 75184 محاولة هجرة غير نظامية خلال العام 2023 بارتفاع قدره 6% مقارنة ب 2022. الوزارة قالت حينها في بيان أنه تم تفكيك أكثر من 419 شبكة للإتجار بالبشر خلال العام الماضي 2023 بزيادة قدرها 44% مقارنة بالعام 2022. وتتزايد محاولات مواطنين أفارقة من دول جنوب الصحراء الهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل في ظل حروب واضطرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متدهورة في بلدانهم. في اتصال هاتفي بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والتونسي قيس سعيد بحث الرئيسان موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والتي تزداد تفاقما يوما بعد يوم. واعتبر الرئيس التونسي في هذا المجال أن الذي يحصل اليوم في تونس من توافد عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء للتوجه منها إلى أوروبا أمر غير طبيعي، وأكد أنه يجب أن تتضافر الجهود لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الأوضاع، وهي شبكات تتاجر بالبشر وبأعضائهم كما قال. ويضيف أن هذه الشبكات تتولى إغداق الأموال على هؤلاء المهاجرين غير النظاميين الذين لم تكن تونس سببا في فقرهم وفي بؤسهم، ولا تقبل تونس بأن يستقروا فيها، وهو أمر غير مقبول فضلا عن أنه مشبوه، يقول الرئيس التونسي. حيث تشهد تونس منذ مدة تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول إفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء. وأجرت رئيسة الحكومة الإيطالية مؤخرا زيارة إلى تونس وبحثت هذه المواضيع مع الرئيس التونسي. وتعلن السلطات التونسية بوتيرة أسبوعية إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين من تونس أو من دول إفريقية أخرى. ووفق الرئاسة التونسية بحث الرئيسان الفرنسي والتونسي خلال الاتصال الهاتفي أيضا حرب الإبادة التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني في غزة على يد الجيش الإسرائيلي وضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب. وأشار في هذا المجال الرئيس سعيد إلى أن المجتمع الإنساني صار اليوم متقدما على المجتمع الدولي، معتبرا أن الشرعية الدولية لم تعد مشروعة بالنسبة إلى الإنسانية، في إشارة إلى الإخفاق الدولي في وقف الحرب على غزة. استئناف للتعاون بين ليبيا وإثيوبيا بعد انقطاع دام أكثر من عقدين من الزمن. روجي خوري.
بحث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بحث استئناف التعاون بين البلدين في كافة المجالات بعد توقف دام أكثر من 20 عاما. جاء ذلك خلال مباحثات عقدها أبي أحمد مع الدبيبة إثر استقباله والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبيبا حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية. أكد الدبيبة خلال اللقاء رغبة بلاده في عودة التعاون مع إثيوبيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية من خلال التشاور والتواصل بين الحكومتين والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام وفق البيان. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عقد اللجنة العليا الليبية الإثيوبية التي لم تعقد منذ عام 2004 بين المؤسسات المختلفة. جراء خلافات بين البلدين إبان عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. أضاف البيان أن الجانبين ناقشا كذلك عددا من الملفات المشتركة، أهمها تنظيم العمالة الوافدة الإثيوبية وعودة الخطوط الجوية الإثيوبية للعمل في ليبيا والقروض الليبية الممنوحة لإثيوبيا وجدولة سدادها. ووجه الدبيبة دعوة لرئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة ليبيا بهدف استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين. من جانبه رحب أبي أحمد بزيارة الدبيبة لإثيوبيا معتبرا أنها خطوة مهمة لعودة التعاون بين البلدين بعد توقف بلغ أكثر من 20 عاما حسب البيان الليبي. وعقب اللقاء قال الدبيبة عبر منصة إكس: أشكر أخي أبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي على حفاوة استقباله في العاصمة أديس أبيبا. وصل الدبيبة أديس أبيبا مساء الأربعاء في زيارة عمل إلى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، رفقه فيها وفد رفيع المستوى ضم وزراء المالية والمواصلات والشباب والعمل والتأهيل والدولة لشؤون مجلس الوزراء وفق وكالة الأنباء الليبية.
تحذير أممي من أن حوالي ثلثي شعب السودان قد يعانون انعدام الأمن الغذائي. عودة إلى روجي خوري.
حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من ثلث سكان السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد جراء الحرب الراهنة في البلاد. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا في تقرير قال إن السودان يشهد أزمة إنسانية ذات أبعاد أسطورية بكل المقاييس في حجم الاحتياجات المتصاعدة وأعداد النازحين ومواجهة المجاعة المحتملة. وأضاف التقرير: يعد السودان واحدا من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة، حيث يحتضن 13% من عدد النازحين داخليا على مستوى العالم. وتابع أن ما يثير القلق هو أن 17,700,000 يمثلون أكثر من ثلث سكان السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل تحذير من المجاعة المحتملة. أضاف التقرير: من بين هؤلاء هناك حوالي 5 ملايين على حافة المجاعة. ووفق وكالات الأمم المتحدة يعاني الشخص انعدام الأمن الغذائي الحاد عندما ينفد الطعام ويمضي يوم أو أكثر دون أكل، ويعد هذا الوضع أحد أقصى درجات الجوع. كما حذر مكتب أوتشا في تقريره من أن الوضع التغذوي يستمر في التدهور بالسودان مع تزايد انعدام الأمن الغذائي. ولفت في هذا الخصوص إلى أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 5 ملايين طفل دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات بالسودان سيعانون سوء التغذية الحاد في عام 2024. أفاد المكتب الأممي بأنه فر أكثر من 8,700,000 من ديارهم، بينهم 6,700,000 نزحوا داخل البلاد، وأكثر من 2,000,000 شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة منذ بدء الحرب بالسودان قبل نحو عام. وأضاف: سجلت 15,500 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في السودان، وسجل أكثر من 1,400 حدث عنيف استهدف المدنيين في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الحرب. نذكر أنه منذ منتصف شهر نيسان أفريل من العام الماضي يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية حربا خلفت نحو 14,000 قتيل حسب الأمم المتحدة.
فرنسا والمغرب نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك من خلال مباحثات بين رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برينو لومير على هامش زيارة غير محددة بدأها الوزير الفرنسي للمملكة المغربية يوم الخميس. وعبر الطرفان خلال المباحثات عن إرادة البلدين على المضي قدما بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد. وثمن رئيس الحكومة المغربية بحسب بيان جودة العلاقات بين البلدين وأهمية أعطائها نفسا جديدا لتواكب التطورات على كافة الأصعدة في إطار من التنسيق الوثيق. ولفت البيان إلى أن الجانبين بحثا أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وفرنسا، خاصة وأن فرنسا تعد الشريك الأول للمغرب على مستوى عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية. وأوضح البيان أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت في العام 2023 أكثر من 16 مليار دولار، بزيادة ناهزت حوالي 33% مقارنة بالعام 2021. ومكنت المباحثات بين البلدين وفق البيان من الوقوف على الأفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين المغرب وفرنسا في قطاعات هامة، خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، كما شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية والمبرمجة من طرف المغرب. وتم خلال هذا اللقاء وفق البيان التطرق إلى الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى المرتقب انعقاد دورته 15 في المغرب، ولم يحدد موعده باعتباره آلية مهمة لتقوية وإعطاء نفس جديد للشراكة القائمة بين البلدين. ومع هذا التقرير الاقتصادي نصل إلى ختام نشرة الأنباء. شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
اللي فات واللي كان والذكريات، لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات، وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني، وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشان. ليه تجرحني في كلامك؟ طب ما تهجر من سكان. اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني. يا حبيبي خيال ليالي 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 ليالي، ما فرقتش سن يا حبيبي خيالي، استنى الفرحة واستناك
وغني وانا بحلم بلؤان استنى الفرحة واستناك وغني وانا بحلم بلؤان
ليالي 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 ما فارقتي السن يا خيالي ليالي 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 ما فارقتي السن يا خيالي ليالي
استنى الفرحة واستناك وغني وانا بحلم بلؤاك الله على لؤى الحبيب بعد الغياب حلوته بتخلي الهوى يرجع شباب الله الله
تعال نخلي الحلم حقيقة تعال 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 نعوض كل دقيقة تعال
من خوفي لبكره يفرقنا واحنا روح قلبي ما صدقنا من خوفي لبكره يفرقنا واحنا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني يا حلوة يا لحن يا غنوة يا أحلى رضي سحر الحاجب ده بيتعاجب على الحلوين
صمرا يا حلوة يا لحن يا غنوة يا أحلى رضي سحر الحاجب ده بيتعاجب على الحلوين
شفت بقى من نار يا صمرا تايه كده ومشتاري يا صمرا وشفته بقى من نار يا صمرا تايه كده ومشتاري يا صمرا وانت الكاس وشفايفي خمرا صمرا يا صمرا حلوة يا صمرا يا صمرا يا صمرا بترفقي يا حبي تعالي قال لي سرقت النوم من عيني
عيني بترفقي يا حبي تعالي قال لي سرقت النوم من عيني
خير ان شاء الله ده بعدك والله والله ده بعدك كان على عيني على عيني على عيني السرور يا جماعنا يا فندق المظلوم الفضل للي جماعنا الفضل للمرحوم المرحوم كان مهضوم وكان يحن على المحروم جبنا وجمعنا ريتنا جمعنا جبنا وجمعنا ريتنا جمعنا زاد لنا فوق الهم هموم زاد لنا فوق الهم هموم زاد لنا فوق الهم
الدم يموت
نسل السرور أهيا يا معنى يا فندق المظلوم
الفضل للي يا معنى الفضل للمرحوم على المحروم يا ابنا وجمعنا ريتنا جمعنا يا ابنا وجمعنا ريتنا جمعنا زاد لنا فوق الهم